እዋኑ እዋን ቀውዒ ምዃኑ ምዝካር ግድን እዩ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ንሎሚ ናብ ከተማ መንደፈራ ደው ኢሉ ንኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ረኺብዎም ኣሎ ናብኡ ካሕልፈኩም
ራይ ኣብ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍረም ገብረ ክርስቶስ ክብረት ይሃበለይ ጽቡቕ ከረምቲ ምንባሩ ርዱእ ኮይኑ ምህርቲ ኸ ብኡ መጠን ዶ ተረኺቡ ወይ ይኣትሎ
ወለን ዘበን ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ደቡብ ህጡር ክራማት እዩ ዘሎ ኩሎም ቶም ዓይነታት ክዝርኡ ዝግብኦም ዳርጋ ብምልኣቶም ተዘሪኦም እዮም። ምክንያቱ እቲ ዝናብ ካብ ጉንበት ክፍላ ጀሚሩ ስለ ዝጀመረ ብኡ መጠን እውን ስለ ዘየቋረፀ ዳርጋ ምዕባለ ናይ እኽሊ፣ ናይ ሳዕሪ፣ ናይ ማይ ፅቡቕ እዩ ዘሎ። ኣብቲ እቶታውነት መፅካ እትኾንካ እቲ እቶታውነት እውን ናይ ብሓቂ ግቡእ ዝናብ ስለ ዝረኸበት እኽሊ ዳርጋ ኣብ ግቡእ ዝኾነ ፍረ በፂሑ ኣሎ። ሕጂ እቲ ዜና እቲ ኣሰስመንትስ ሕጂ ካየድ ገለ ስለ ዘሎ ናይቲ ዞባ ማለት እዩ እቲ ብጭቡጥ እቶት ክንዚ ተረኺቡ ክንብሎ ይንኽእልኒ ኢና። ብሓፈሽኡ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እቶት ከም ዘለዎ ኣብ ፍርኡ ይኹን ዋላ ብቅሚጡ ይኹን ኣብ ቃንጭ ይኹን ሓረስቶት ደመስግንሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ ምናልባት ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ክራማት ብዝግባእ ዘይተሓርሰ ወይ ቁሩብ ተሪፉና ክበሃል ዝኽእል ነገር ኣሎ ዶ? ንኣብነት ሓረስቶት ብውልቆም ዝሓረስዎ ዲ ነይሩ ወይስ ብመንግስቲ ብምዕቡል ኣተሓራርሳ ብማሽነሪታት ዝተሓርሰ ነይሩ ኣብ ከባቢኹም?
ብሓፈሹ እቲ ሕርሻ ዳርጋ ብምሉእ ሲ ብማሽነሪ ተሓሪሹ ማለትሲ መንግስቲ ብትሑት ዝኾነ ዋጋ ናይ ማሽነሪ ናይ ሓረስቶት መካይን ማለት ይቕሪቡ ዳርጋ መብዛሕትኦም ሓረስቶት ብኡ እዮም ሓሪሶም። ኣብ ገለገለ ንሰን ክኣትዎ ዘይክእላ ከዓ ብኣብዑር ዝተሓርሰሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ ምናልባት ምስቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ማይ ፅቡቅ ምህላው ዝያዳ እውን ተሓረስታይ ከዓ ካብ እቶት መሬት ትፅቢቱ ልዑል ገለ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ኣብዛ ዓመት 2014 ሲ ቃድራ ዝተረፈ መሬት ነይሩ ኢልካ ኣብዚ ዞባና ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። እቶም ኣዝዮም ማርጂናል ላንድ ዝኾኑ ቀደም ዘይሕረሱ መጋሃጫ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ተወጊኡ እዩ።
ራይ ኣቶ ኤፍረም፣ ሕጂ ገለ ከባብታት ንኣብነት ክጠቕሰለይ ትኽኢልካ ዝያዳ ካብ ጠለብ ንላዕሊ ዝፈርዩ እሞ ነቲ ካልእ ውሕል ዝበሎ ከባቢ ከምዚ ናይ ኣብ ምምልላ ክሕግዝ ዝኽእል ዝያዳ ኣፍራዪ ከባብታት ወይ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ተዓዊትናሉ ኢና ትብልዎ እንታይ እዩ? ወይ ከዓ ብካልእ ወገን ከዓ በዚ ጉድል ዝበለ ከባቢ ከዓ ነይሩ ትብልዎ ክጥቀስ ዝከኣል እንታይ ኣሎ?
መቸም እቲ ዝያዳ ኩሉ ግዜ ድሓን ዝኾነ እቶት እእትዮም ርእሶም ክኢሎም ንዕዳጋ ከቕርቡ ክእሉ እዮም ንብሎም ሓደ እዚ ናይ ጎልጎል ሃዘሞ ማለት እዩ። እዚ ከባቢታት እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ መሸላ ጣፍ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ውን እዚ ከባቢ ናይ መንደፈራታት ኢልካ ዝዓዱ ኸላ ኪድ እውን ክሳብ ዕቦን ከባቢታት እውን እዚ ከባቢታት እዚ ኣብዚ ላዕላይ በረኽቲ ቦታታት ማለት ኣብ ንፀሮና መሸላ ንጣፍ ንሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከባቢ መንደፈራኪት ክሳብ ዓዱ ኸላታት እዚ እውን ጣፋት ኣሎ። ፅቡቅ ጣፋት፣ ፅቡቅ እቶት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ዝያዳ እዚኣቶም መግበብ ክኢሎም ከምኡውን ንዘርኦም ክኢሎም ሲ ንዕዳጋ ከውርዱ ይኽእሉ እዮም ብዘይጥርጥ ዝርእቶ ኣለና። ካልእ እውን እዚ ናይ ንማይ ምንልካ ዕበል ኢልካ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ መሸላታት ገለ ስለ ዘሎ እቲ መሻላ እውን ፅቡቅ ገለ ስለ ዘሎ ዳጉሳታት እውን ስለ ዘለዎም እዚኦም እውን ናይ ባሓቀሲ ርእሶም ክኢሎም ቁሩብ ቀረብ ሲ ክቕርቡ ክእሉ እዮም ዝብል ርእቶ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ምናልባት ኣብዚ ከባቢ ናይ ዓረት ውፅእ ኢልካ ዝላዕሊ ካብዚ ሓዱሽ ዓረት ጀሚርካ ክሳብ ዝንደርዓ ዘሎ ዝበረኽቲ እዚኣቶም ብፍላይ ብዙሕ ማይ የብለንን ቁርቡ እዚ ናይ ዓዲ ቀይሕ ከባቢታት ከምቲ ዝተፀበናዮ ኣይኮነን ፍኹስ ኢሉ ኣብቲ ካልእ ግን ዳርጋ ዓቕሙ ክሕዞ ዝኽእል ሲ ሒዙ ይክበሃል ከኣል ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብ ምእታው ኣዝመራ ብምእታው ናይ ሓይሊ ሰብ ሕፅረት ከ ምናልባት እቲ ሓይሊ ሰብ ክውሕድ ይኽእል ብፍላይ ኣብ ግዜ ቀውዒ ገለ ሓረስቶት ናብ ውትድርና ይኸዱ ይፅውዑ እዝታት ገለ ጎደሎ ክጋጥም ከሎ እንታይ ይግብር?
ሕጂ እንታይ መስለካ ከምዚ ትብሎ ሓደ ሓደ ተዕሊማት ኣሎ እንድዩ ግን ሕጂ ዳርጋ ሓደ ኩሉ እቲ ተማሃራይ ኣይትበል ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ዋላ ተን ዓድታት ኣይትበል ንሳቶም ንባዕሎም ቶም ኣብ ተዓሊም ዘሎ እውን ኣብ ሰሙን ሓደ ክልተ መዓልቲ ድዩ ሰለስተ መዓልቲ ድዩ ወፂእካ ምዕፃድ ኣብቲ ከባቢኦም ብከምዚ ደረጃታት ሲ ዳርጋ ፅቡቅ ዝሳለጥ ኣሎ። ምክንያቱ ሲ እቲ ተዓሊም እውን ናይ ሓደ ወርሒ ገለ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን። ሕጂ ንባዕለይ ኮለላታት ክገብር ቀኒ ዳርጋ ብምልኦም ቶም ፃዕዳ እኽሊ ዝበሃሉ ከምኡውን ዝጣፍ ዝበሃል ዳርጋቲ ዝነቐሰ ሲ ኣብ ምዕፃድ ኣብ ምስላጣት እዩ። ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዛ ሕዳር ከዓ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ተኾን ቁርባይ ኣብ ገለስተ ሃሪማ እምበሪ ኣይሃረመን። ስለዚ ደሓን ኣሳልጦ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ወፁ ህዝቢ እውን ናይቶም ፅጉማት ከም ባህሊ ቅድም ናይ ስድራ ሰውኣት ከምኡ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ዋላ ተዓሊም ሃሉ ተሰናኸለ ነገር የለን። ተዓሊም እውን ንባዕሉ ኣብ ከባቢ ናይ ተሕርሻታት ገለ ስለ ዝኾነ ወፂእካ ብጋንታታት ብሓይሊ ብብርጌዳት ናይ ምዕፃድ እውን መምርሕታት ገለ ስለ ዝሃበ ፅቡቅ ሳለጥ ኣሎ።
ሕጂ ንኣብነት ፅቡቅ ክረምቲ ነይሩ ፅቡቅ እቶት ንድሕርኣት እዩ ኣበ ተሓሕዝኡ ኸ እንታይ ትምህርቲ ወሃብ ቲ ሰብ ንቕሓቱ ማዕረክ እንደ እዩ ኣልባት ንዓመታ ድሕር ንዓመታ ክሓስብ እንታይ ይግበር?
እወ ሕጂ ዳርጋ ብሚኒስትር ሕርሻ ተሓላለፈ ኣሎ ማለት እዩ። ዋላ እውን ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ሓደ ዘለና ከባቢታት ኣብ ናይ ሳሓለ ሳሕራ ናይ ድርቂ ይተኣታተወ ገለ ስለ ዘሎ ፋታተኖ ናይ ባህሪ ነገር ስታይ ስለ ዝኾነ ህዝቡ እውን ተረዲዎ ሓደ ኩሉ ግዜ ጎስጓስ ካየድ እኽሎም ብግቡእ ክዕቁቡ ከም ዘለዎም
እዚ ቃለ መጠይቕ ኣይተዛዘመን ምስ ኣቶ ኤፍረም ገብረ ክርስቶስ ተገብረ ካሊእ ተዘማዲ ሕቶታት ኣብ ዝቕፅል መደብ ሕርሻ ክቐርብ እዩ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።